لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
11 bölüm. Tüngü sayahat jäne paygambardyň kökke köterilüwi. Al-Aqabadagy sert.
Өзінен басқа сиынуға лайықты құдай болмаған ұлы Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті құлы әрі елшісі Мұхаммадқа, оның жанұясына, оның артынан ерген бүкіл үмметіне Аллаһтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум. Сіздерге Аллаһтың рахымы мен берекесі болсын. Бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Пайғамбардың қайғысы мен қасіреті күшейе түсті. Осы үммет үшін естен шықпайтын түндердің бірінде пайғамбар құптан намазын оқып болып, Ханидің үйіне барып сонда ұйықтады. Осы түні оған Джибрил періште келіп оны оятты. Сонда пайғамбар оянып, Ханидің үйінен шықты. Ол Қағбаның жанынан өтіп Джибрилмен кетті. Пайғамбар: «Мен екі қанаты бар үлкен таңғажайып жануарды көрдім. Бұл пайғамбарларды ұшыратын жануар еді. Ол ұшқанда тұяғын көзі жеткен жерге тигізеді екен». Пайғамбар сол жануарға отырды. Ол жануардың аты Әл-Бурақ. Сол түні ол оны Иерусалимге қарай алып кетті. Бұл қандай ұлы саяхат еді? Жаратылыстардың ең жақсысы, пайғамбарларды ұшыратын жануардың үстінде жасалған саяхаттан әдемісі болуы мүмкін бе? Ал олардың жол серігі Джибрил періште. Олар Иерусалимге жеткенде жол бойы кетіп бара жатқан керуенді және басқа түрлі нәрселерді көрді. Меккенің тұрғындары шырт ұйқыда еді. Оның қайда болатындығын ешкім білмеді. Пайғамбар Иерусалимдегі қасиетті мешітке жетті. Онда ол бірінші рет Ибрахим пайғамбарды көрді. Сонда ол өзінің Ибрахимге көбірек ұқсайтындығын айтты. Сондай-ақ ол онда Мұсаны көргендігін және оның ұзын бойлы, қара торы, бұйра шашты жігіт екендігін және оның Шануа мекеніндегі адамға ұқсайтындығын айтты. Ол онда Исаны да көрді. Сонда оның орта бойлы қара шашты жігіт екендігін және оған Урва ибн Масхуд ас-Сахафидің ұқсайтындығын айтқан. Ол оларды осылай сүйреттеді. Пайғамбардың арасында сол игілікті жердің қасиетті мешітінде пайғамбар сол барлық пайғамбарлардың ішінде имам болып олардың басшы ретінде намаз оқыды. Олармен имам ретінде намаз оқып болған соң оған біріне сүт, енді біріне шарап құйып екі ыдыс алып келді. Пайғамбар сүт құйылған ізді таңдады. Сонда Жибрейл оған: «Сен адамның табиғатына тән жолға салынған болатынсың, я Мұхаммад. Және сенің халқың дұрыс жол таңдады. Ал егер сен шарап ішкен болсаң еді, онда сен де сенің халқың да адасар еді», деді. Сосын пайғамбар Ханидің үйіне оралып, сонда түннің қалған бөлігін ұйықтап шықты. Таң атқанда ол болған оқиғаны Ханиге хабарлады. Ол Ханиге: «Мен Иерусалимдегі қасиетті мешітке жеткізіліп, сонда намаз оқып келдім», деді. Ханиге оған: «Бұл жайлы ешкімге айтушы болма. Егер сен бұны адамдарға айтсаң, онда олар саған сенбей сені ренжітеді», деді. Ол Ханиге: «Аллаһтың атымен ант етемін, бұл туралы мен оларға міндетті түрде хабарлаймын», деді. Сонда ол таң атысымен құрайштарды шақыра бастады. Сосын ол оларға Иерусалимдегі қасиетті мешітте болып онда пайғамбарлармен намаз оқығандығын хабарлады. Қазір көп құдайшылдарда оған қарсы мүмкіншілік пайда болды. Олар адамдардың арасында хабар таратып, былай дей бастады: «Расында Иерусалимге керуен бір ай жүріп барады. Ал одан қайтарда және соншама уақыт келеді. Ал сендердің достарың бір сағат ішінде Иерусалимдегі мешітке барып, намаз оқып, одан қайтып келдің деп жүр». Иманы әлсіз мұсылмандардың өзі діндеріне күмән туғыза бастады. Бәлкім кейбірі діндерінен шықты да. Олар одан кейін Абу Бакрге барып: «Расында сенің досың бір сағат ішінде Иерусалимге барып, намаз оқып келдің деп айтып жүр», деді. Абу Бакр оларға: «Егер ол осыны шынымен айтқан болса, онда бұл шындық. Ол менің үйімде отырып, маған өзіне көктен Аллаһтан уахи келеді деп айтады. Мен оның айтқанына сенемін. Сонда мен оның бұл айтқанына неге сенбеуім керек», деді. Сонда ұлы Алла Тағала Абу Бакр жайлы мына аяттар түсірді: «Бірақ та ақиқатпен келгенді және оның ақиқаттылығын мойындаған да тақуалардан. көп құдайшылдар, Абу Бакр және бірнеше сахабалар Аллаһтың елшісінің жанына жиналып одан не болғандығы жайлы сұрастыра бастады. Сонда Иерусалимдегі қасиетті мешітте бұрын соңды болмаған пайғамбар оларға, мен сендерге қасиетті үйді сүйреттеп берейін деді. Олар оны тексере бастады. Олардың арасында Иерусалимдегі қасиетті үйді көргендер болды. Ол оларға ол үйдің әр тасына дейін айта бастады. Пайғамбар, ол мен көруім үшін көтерілген болатын еді дейді. Пайғамбар не десе де Абу Бакр, сен шындықты айтудасың деймін болды. Ол, сен шындықты айттың, сен шындықты айттың деп жатты. Сонда пайғамбар Абу Бакрге, сен осы үмметтің шыншылысың деді. Яғни Абу Бакрдың ас-сыддық дейтін есімі болған. Ас-сыддық дегенін ол шыншыл деген мағынан береді. Осы оқиғадан кейін пайғамбар Абу Бакрге, Абу Бакр ас-сыддық деп айтатын болған. Сонда ол оларға, мен жолда осындай да осындай белгілері бар керуен көрдім деп, жолда келе жатқан керуенді толығымен сүйреттеп берді. Керуен осы жерге аттан ғим жотасына мына күндері келеді деп айтты. Көп құдайшылдар сол күні керуенді күтті. Ол пайғамбар айтқан күні келді. Мұсылмандардың иманы бекіп күшейді және осы түнгі саяхаттан кейін пайғамбардың қайғысы басылып, қасіреті кетті. Тақуалардың сенімі артты. Ал көп құдайшылдардың пайғамбарға деген ызасы тек күшейіп қандар қайнады. Алла Тағала бұл оқиға жайлы Құран аяттарында былай дейді.
Субханаллази асра биабдихи лейлан минал масджидил харам илал масджидил ақса илал масджидил ақса аллази баракна хаулах линурияху мин аятина иннаху хуас самиул басир.
Біздің кейбір белгілерімізді көрсету үшін қасиетті мешіттен айналасына біз игілік сыйлаған Әл-Ақса мешітіне түнде өзінің құлын апарушы бәк. Расында ол естуші, көруші. Пайғамбар көкке көтерілді. Жибрейл оның жанында болды. Ол оның көтерілгеніне куәгер болды. Бұдан әдемі еш нәрсе жоқ. Пайғамбар сол жерден көкке көтерілді. Жибрейл олардан көктің есігін ашуын сұрады. Өйткені әр көктің өзінің періштелерден қорғаушысы бар. Періштелер олардан бұл кім деп сұрағанда Жибрейл бұл Жибрейл деп жауап берді. Олар сен мен келген кім деп сұрады. Сонда ол Мұхаммад деді. Періштелер оған пайғамбарлық келіп пе деп сұрағанда ия деп жауап берді. Сол кезде көк есік ашылды. Кім үшін ашылды? Аллаһтың елшісі үшін. Оның дәрежесі қандай? Осы дүниеде оған көктер ашылуда. Осылай ол бірінші көкке кірді. Ол онда өзіне рухтар көтеріліп жатқан еркісін көрді. Жерден шыққан әр рух оған көрсетіліп жатты. Ол әрбір иманды рухты көргенде қуанып жатты да, ал әрбір жаман имансыз рухты көргенде өкініп жатты. Сонда пайғамбар Жебірейілден бұл кім деп сұрады. Ол бұл сенің әкең Адам деді. Сонда ол оған сәлем берді де, Адам оның сәлеміне қош келдің ия салихалы ол әрі салихалы пайғамбар деп жауап берді. Расында бұл Мұхаммад. Осыдан кейін ол екінші көкке көтерілді. Оған көктердің есіктері ашылып жатты. Оған періштелер кездескен сайын оның келгеніне қуаныштарын білдіріп, сәлемдерін айтып жатты. Екінші көкте ол екі пайғамбарды, Мариям ұлы Исаны және Закария ұлы Яхияны көрді. Олар оған қош келдің салихалы бауыр және салихалы пайғамбар деп сәлем берді. Осыдан кейін пайғамбар үшінші көкке көтерілді. Онда ол өзіне әдеміліктің жартысы берілген әдемі еркісіні көрді. Ол бұл кім ия Жебірейіл деп сұрады. Ол бұл Юсуф ибн Яқуб. Ол жомарт әлі жомарт адамның ұлы еді. Ол оған сәлем берді де Юсуф оған қош келдің ия салихалы бауыр әрі салихалы пайғамбар деді. Осыдан кейін пайғамбар төртінші көкке көтеріліп онда Идристі көрді. Ол оған сәлем берді де Идрис оның сәлеміне жауап қайырды. Одан кейін ол бесінші көкке көтерілді. Онда ол ақ сақалды еркісіні көрді. Пайғамбар Жебірейілден бұл кім деп сұрағанда, ол бұл елінің сүйіктісі Имран ұлы Харун деді. Ол оған сәлем беріп, ол оның сәлеміне қош келдің салихалы бауыр, әрі салихалы пайғамбар деп жауап қайырды. Одан кейін пайғамбар алтыншы көкке көтеріліп онда қара торы ұзын бойлы бүркіт мұрынды бір еркісіні көрді. Бұл Мұса. Ол оған сәлем беріп, ол оның сәлеміне қош келдің салихалы бауыр әрі салихалы пайғамбар деді. Осыдан кейін пайғамбар жетінші көкке көтерілді. Ол жетінші көкте кімді көрді? Ол онда үйге сүйеніп отырған ер кісіні көрді. Бұл қандай ел? Бұл толықтырылған үй. Әр күні оған 70 мың періште кіріп, одан кейін олар оған қайта кірмейді. Үйдің қабырғасына сүйеніп отырған бір ер кісіні көрді. Ол кім деп Жебірейілден сұрағанда, бұл сенің әкең Аллаһтың сүйіктісі болған Ибраһим деді. Сонда ол оған сәлем беріп, ол оның сәлеміне «Қош келдің, салихалы ол әрі салихалы пайғамбар» деді. Бұл жерде пайғамбарлар тоқтатылып, жетінші көктен жоғары ешкім көтерілген емес. Бірақ біздің пайғамбар, ол жетінші көктен жоғары көтерілді. Жебірейілдің өзі сол шекке жетіп, одан ары көтеріле алмады. Ал біздің пайғамбар болса, одан ары көтерілді. Пайғамбар, мен сол жерде Жебірейілді Раббысының алдында көрінуден қорыққан түрде көрдім. Мен оны ескі киімнің түрі қандай болса, сондай күйде көрдім дейді. Алла Тағала бұл жайлы былай дейді Құранда.
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
Расында ол Жебірейілді екінші рет көрді. Тұрақтау ағашының жанында, оның қасында Мәуе жәннәті бар. Иә, бұл дәрежеге не пайғамбар, не періштелер жеткен емес. Пайғамбар көтеріліп, нұр көрді. Ол Раббысымен дәнекерсіз сөйлесті. Бірақ Раббымыздың пердесі нұр. Егер ол пердесін алып бастаса, онда оның нұры, оның көзі жеткен жердің бәрін күйдіріп жіберер еді дейді. Яғни, Раббымыз пердесін алса, онда барлық нәрсе күйіп кетереді. Бұл кездесу не кездесу? Раббысының өзінің таңдаулы сүйіктісімен кездесуі. Ол көкте Алла пайғамбарға міндеттер жүктіп, үмметіне құлшылықтың ең ұлысы намаз оқуды парыз етті. Бұл құлшылықты Алла Тағала жеті көктің үстінде парыз етті. Алла Тағала күні-түні 50 намаз оқуды парыз етті. Бұл үмметке Алла Тағала таң сәріден келесі түннің таңына дейін 50 намаз жүктеді. Сонда әр намаз бір рәкаттан артық болды. Пайғамбар қайта оралып келе жатқанда Мұсаның жанынан өтті. Ол одан Аллаһтың не жүктегендігін сұрады. Пайғамбар: «Алла маған намаз оқуды әмір етті» деді. Сонда Мұса: «Саған қанша намаз міндеттелді» деп сұрады. Пайғамбар 50 деп жауап берді. Сонда Мұса оған: «Сенің үмметің оншасын орындай алмайды» деді. Мұса өзінің үмметіне және Мұхаммадтың үмметіне жұмсақ еді. Ол: «Расында сенің үмметің оны орындай алмайды. Раббыңа барды оның азайтуын сұра» деді. Сонда пайғамбар Раббысына оралып, намаз сандарын азайтуды сұрайды. Ұлы Алла Тағала намаз сандарын 50-ден 40-қа дейін азайтты. Ол 10 намазға азайтты. Сосын пайғамбар оралып, келе жатқанда тағы да Мұсаны кездестірді. Мұса одан: «Саған Алла неше намазды жүктеді» деп сұрады. Пайғамбар 40 деп жауап берді. Сонда Мұса: «Сенің үмметің бұны да орындай алмайды. Орал» деді. Мұса шындықты айтты. Сол кезде пайғамбар оралып, Аллаһтан жеңілдетуін сұрады. Сонда намаз саны 30 болды. Осылай намаз саны 10-ға жеткенше, сосын Алла Тағала 5 намазға дейін азайтты. Мұса: «Оралып Аллаһтан намаз санын азайтуын сұра, өйткені сенің үмметің бұны орындай алмайды» деді. Пайғамбар: «Мен Раббымнан ұяламын» деді. «Мен Раббымнан ұяламын. Алла 50-ден 5-ке дейін азайтты». Сосын Алла Тағала: «Кім де кім оны Аллаһтың сыйынан үміттеніп, сеніммен оқитын болса, 50 намаздың сауабын алады» деді. Кім 5 уақыт намаз оқса, оған 50 намаздың сауабы жазылады. Аллаһтың сөзі өзгермейді. Ұлы да құдіретті Аллаһтың сөздері өзгермейді. Біз 5 уақыт намаз оқимыз, ал бізге 50 намаз оқып жатқандай сауап жазылып жатыр. Ал әрбір игілікті амалдың сауабы 10 есе артады. Бұл міндетті Алла Тағала пайғамбарына 7-ші көктің үстінде оның үмметіне жүктеді.
Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Иерусалим жеріндегі Әл-Ақса мешіті арқылы көкке көтерілді. Ол уақытта Әл-Ақса мешіті қазіргі пішінде болмаған, алайда ол Миғраж оқиғасының куәсі болған мешіт ретінде қала бермек. Мұнда Құббат ас-Сахра мешіті бар, яғни тас күмбезі деген мағынаны береді. Мешіттің қақ ортасында тұрған бұл тас пішіні өзгермеген күйі табиғи қалпында сақталған.
Бұл тас адамдар айтып жүргенде ешқайда көтерілмеген. Пайғамбардың саллаллаһу алейхи вассалам соңынан ілесіп көкке де көтерілмеген және ешқайдан құлап та түспеген. Мұның бәрі білмейтін адамдардың бос сөздері. Негізіне келсек, бұл үлкен тастың үстіне күмбез орнатылған жай ғана мешіт.
Осы мекеннің оңтүстік бөлігіндегі намаз оқылатын жер Әл-Ақса мешіті деп аталады. Жер бетінде қағбадан кейінгі тұрғызылған екінші мешет болғандықтан қасиетті орындардың біріне жатады. Әл-Ақса барша пайғамбарлардың ортақ мешіті. Ғасырлар бойы әртүрлі себептермен қиратылған бұл мешітті көптеген пайғамбарлар қайта тұрғызып отырған. Мешіттің қазіргі михраб орналасқан жерінде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам барлық пайғамбарларға имам болып намаз оқығандығы сенімді деректерде айтылған.
Мына михраб тұрған жерде Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бүкіл пайғамбарларға имам болып намаз оқыған. Қазіргі таңда дәл сол орында имам намаз оқитын жаңа михраб орналасқан.
Осы оқиғадан кейін пайғамбар Алла жолында шақыруын күшейте түсті. Ол Минаға және басқа қажылық уақытында зиярат ететін орындарға барып, әр руды Аллахтың жолына шақырып жатты. Ол әрбір руға келіп оларды, «Я пәленшенің балалар, расында Алла мен сендерге пайғамбар етіп, өзінен басқа ешкімге құлшылық етпеулерің үшін жіберді. Өйткені одан басқа құдай жоқ. Сондай-ақ өзінен басқа барлық пұттар мен құлшылық етіп жатқан заттарыңды тастауды және маған иман келтіріп, әр маған көмектесулерің үшін жіберілдім» деп шақырып жатты. Сонымен ол бір рудан екінші руға, пәленшеден түгеншеге олардың шатырларына, тоқтаған жерлеріне барып отырды. Онымен бірге шыншыл Абу Бакр еріп жүрді. Сондай-ақ оның артынан жаман пиғылмен тағы басқа адам жүрді. Хадистерді жеткізушілердің бірі оның артынан қыли көзді, әдемі жүзді, қос бұрымды еркісі өкшелеп еріп жүрді деп айтады. Егер пайғамбар қабір рудан шықса, ол олардың арасына тұрып, «Я халайық, бұл менің бауырымның баласы. Бұл менің бауырым, бұл сендерге Әллат пен Әл-Узан және жындардан қорғаушыларын тастауды шақырып жүр. Ол сендерге бір жаңа дүниемен келіп тұр. Оны тыңдамаңдар және оның артынан еруші болмаңдар» деп жатты. Пайғамбар оған қарсы келіп, кедергі болғандардың бәріне көңіл бөлместен Аллахқа шақыруын жалғастыра берді. Бұл Аллахтың шақыруы, бұл Аллахтың ісі және оны міндетті түрде соңына жеткізу керек. Пайғамбар адамдарды шатырларында, жиналыстарында шақырып жатты. Оларды ұлы да құдіретті Алла жолына шақырып жатты. Оған қарсы шығып шақыруына кедергі жасап жатқандар болды. Бірақ Алла Тағала осы уақытта мұсылмандардың өмір ағымының ауысуына рұқсат берді. Пайғамбар бір топ адамдарды кездестіріп олардан «Сендер кімсіңдер?» деп сұрады. Олар «Біз Хазраж деп аталатын руданбыз» деді. Сонда ол «Яхудилердің одақтасысыңдар ма?» деп сұрады. Олар «Иә» деп жауап берді. Пайғамбар оларға «Бәлкім мен отырып сендермен әңгімелесейін» деді. Олар болса оған келісімін беріп, оған жақсы құрмет көрсетіп, жақсы шырай танытты. Сонда пайғамбар отырып, оларға Аллахтың сөзін жеткізіп, оларды исламға шақырды. Оларға бұл ұнаған сияқты болды. Осы кезде Алла оларға өзінің дініне кіруіне рұқсат етті. Олар көп құдайшыл еді және бұттарға табынатын. Яхудилер кітап иелерінен болатын. Хазраж руының адамдар бір-біріне, «Сендер яхудилердің осы уақыт, пайғамбардың шығатын уақыт екендігін айтып жүргенін білесіңдер ғой. Яхудилер сендерді онымен қорқытатын. Олар сендерді жеңе алмайды және бұнысымен оза алмайды» деп жатты. Осылайша олар пайғамбарға иман келтірді. Оның сөзінің ақиқаттығын мойындады. Исламды үйреніп одан кейін, «Я Аллахтың елшісі, арабтардың ішінде біз секілді бір-бірімен жауласқан халық жоқ. Бәлкім Алла сенің көмегіңмен бізді бір тұтас етер» деді. Осыдан кейін пайғамбар оларға исламды оқытып, олар Мединаға оралды. Ол кезде ол қаланың аты Ясриб еді. Мединаның әрбір үйінде Аллахтың елшісі жайлы айта бастады. Келесі қажылық кезінде ансарлардан 12 еркісі Әл-Ақаба деп аталатын мекенге келді. Олар қажылық кезінде пайғамбарға серт беру үшін келді. Бұл сертті әйелдер серті деп атайды. Неліктен? Олар пайғамбармен бірге соғысуға серт бермеген болатын. Олар бір Аллахқа ғана құлшылық етуді, оған серт қоспауды, ұрлық жасамауды, зина жасамауды, өз балаларын өлтірмеуді, оған бағынып қарсы шықпауды серт етті. Олар Аллахтың елшісіне осы жөнінде серт бергеннен кейін, ол оларға ұлы Алла Тағаланың діні исламды үйретті. Осыдан кейін олармен бірге құпия түрде исламдағы алғашқы елші болған бір кісіні жіберді. Ол кісі Мұсхаб ибн Умейр еді. Ол Мединаға барып, ансарлардың көсемі болған Асхат ибн Зурура дейтін кісінің үйінде тоқтайды. ол оның үйінде тоқтады да олар Алла Тағалаға шақыру жолында бәкті. Мұсхаб исламды айтып, Құран тыңдатпаған үй қалдырмады. Ол Аллаһтың дінін адамдарға күндіз-түні ашық әрі құпия түрде жеткізді. Барлық жерлерде Аллаһқа шақырды және Аллаһқа шақырушылардың тамаша елшісі болды. Бірде Мұсхаб және Асхат ибн Зурар адамдарды ұлы да құдіретті Аллаһқа бақтың ішінде шақырып жатқан уақытында ансарлардың көсемі болған екі еркісі келді. Олар Сағат ибн Мұғаз және Усейд ибн Худейр. Ол кезде олар әлі ислам қабылдамаған болатын. Оларға Мұсхаб пен Асхаттың айтқандары ұнамады. Сонда Сағат ибн Мұғаз Усейд ибн Худейрға: "Сен тұрып олармен сөйлессең қалай болады?" дейді. Усейд барып Мұсхаб пен Асхатқа: "Сендер халқымыздың арасында не істеп жүрсіңдер? Біздің арамыздағы әлсіздерді ақмақ қылдыңдар және осындайды осындай істер жасадыңдар" деді. Ол олармен дөрек сөйлесе бастады. Асхат ибн Зурар оған: "Сен біздің айтқанымызға құлақ саласың ба? Егер айтқанымыз саған ұнаса, қабылдайсың және ол саған зиян тегізбейді. Ал егер айтқанымыз саған жек көрінішті болса, онда сені ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқ" дейді. Ол солай болсын деді де отыра кетті. Сосын найзасын қадап Мұсхаб пен Умерді тыңдауға көшті. Олар оны шақырып, Құран оқи бастап, ол Құран оқиған сайын Үсейдтің түрі өзгере бастады. Оның жүзі Құран тыңдаған сайын нұрланып жатты. Мұсхаб сөзін аяқтаған кезде Үсейд: "Бұл сөздер қандай әдемі де тамаша. Сендер бұл дінге кіргілерің келсе не істейсіңдер?" деп сұрады. Олар: "Еш нәрсенің керегі жоқ, тек дәрет алып киіміңді тазарт. Одан кейін Аллаһтан басқа құдай жоқ" деп куәлік беріп, "Намазға тұрғын керек. Осы ғана" деді. Ол Сағат ибн Мұғазға келді. Ал ол Усейдті көргенде: "Аллаһтың атымен ант етемін, оның түрі кеткен кездегісінен басқаша" деді. Ал Усейд болса оған барар алдында: "Мен қазір өз руының көсемі Сағатқа барамын. Егер ол иман келтірсе, онда оның руынан ислам қабылдамаған бірде бір адам қалмайды" деп шықты. Усейд Сағатқа келіп, оларға барып тыңдап қайт деді. Сағат оларға келіп: "Сендер біздің арамызда не істеп жүрсіңдер? Біздегі әлсіздерді ақмақ қылдыңдар және осындайда осындай істер жасадыңдар" деді. Сонда Асхат ибн Зурара: "Отырып бізді тыңда. Егер айтқанымыз саған ұнаса, қабылдайсың және ол саған зиян тегізбейді. Ал егер айтқанымыз саған жек көрінішті болса, онда сені ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқ" деді. Ол: "Айтқандарың дұрыс екен" деді. Сосын Сағат ибн Мұғаз келісіп отырды. Ол әлі ислам қабылдаған жоқ. Мұсхаб оған Құран оқи бастады да Алла Тағала Сағаттың жүрегін ашты. Оның жүзі өзгеріп, ақиқат куәлігін айтты. Осыдан кейін ол өз халқына барып былай деді: "Я Абдул Ашхаттың балалары, сендер менің дәрежем жайлы не дейсіңдер?" деді. Олар: "Сен біздің мырзамызсың, көсеміссің және ең ақылды данамызсың" деді. Ол: "Расында сендер осы дінді қабылдап Аллаһқа және оның елшісіне иман келтірмейінше, сендердің еркегің бар, әйелің бар, кез келгеніңе менімен сөйлесулеріңе тыйым саламын" деді. Осылайша оның руы толығымен Аллаһқа және оның елшісіне иман келтірді. Осылайша ислам Мединада тарап жатты. Ал бәрі Хажраж руының бір топ адамдарынан басталған еді. Ансарлар арасындағы мұсылмандар Аллаһтың елшісімен екінші рет серт үшін кездесуге келісті. Бұл ант Ахабадағы ұлы серт деп те аталады. Олар қажылықта кездесуге келіседі. Мұсылман ансарлар көп құдайшылдармен бірге Меккеге аттанады. Олармен бірге Әлбара ибн Мағрур есімді ақсақал шықты. Жол бойы ол Иерусалимдегі қасиетті үйге қарап намаз оқымады. Оған намаз уақытында Қағбаға арқасын қарату ұнамады. Ол кезде Аллаһтан Қағбаға қарап намаз оқу әмір әлі келмеген болатын. Мұсылмандар Иерусалимдегі қасиетті мешітке қарап намаз оқитын. Оның достары оған бұлай істемеуді насихаттайды, бірақ ол олардың айтқанына көнбей: "Біз қалайша Қағбаға арқамызды қаратамыз" деумен болды. Мұсылмандардан 71 ер кісі және бір әйел шықты. Альбара мен Қаб бұған дейін пайғамбарды көрмеген болатын. Жолда олар меккелік кісіден: "Мұхаммад қайда?" деп сұрады. Ол: "Сендер оны танисыңдар ма?" деді. Олар: "Жоқ" деп жауап берді. Сонда ол кісі: "Ал Аббасты білесіңдер ме?" деп сұрады. Олар: "Иә" деп білетіндіктерін айтты. Онда ол Қағбаның жанында Аббаспен бірге отыр деді. Қап былай дейді: "Біз Қағбаға барып онда Аббасты көрдік. Оны біз бұдан бұрын білетінбіз. Ол саудагер болатында Мединаға келіп тұратын. Сонда біз Аллахтың елшісімен бірге болдық. Пайғамбар Аббастан, сен оларды білесің бе деп сұрады. Аббас, бұл Альбара ибн Мұғира, өз руының ақсақалы, ал мынау Қаб ибн Мәлік дейді. Сонда пайғамбар, ақын ба деп сұрады. Аббас, иә деп жауап берді. Қаб бұл жайлы, Аллахтың атымен ант етемін. Мен пайғамбардың мені білетіндігін өмірімнің соңына дейін ұмытпадым дейді. Сонда олар Қағбаға қарап намаз оқу жайлы сұрады. Пайғамбар Альбараға, «Е Альбара, сенің намаз оқытында бет бұратын қыбылаң бар. Сен соны ұстансаң жақсы» деді. Яғни олаған қыбыла ретінде Иерусалимдегі қасиетті үйді ұстануды насихаттады. Осыдан кейін олар өз шатырларына оралды. Олар Ташрик күндерінің ортасында Ақаба мекенінде екінші серт беру үшін келісті. Ташрик күндерінің ортасы келді. Түннің бірінші бөлігі өтіп, адамдар қалың ұйқыға кетті. Сол кезде мұсылмандар құпия түрде жатқан жерлерінен сүйікті пайғамбарларымен кездесу үшін шығады. Олар көп істің ағымын өзгертетін екінші серт үшін шықты. Олардың әр қайсысы өз шатырларынан түн ортасында шықты. Оларды ешкім не Мекке тұрғындары, не өздерімен бірге келген көп құдайшылдар да байқамады. Олар құпия түрде шығып, Ақабадағы жотаға, пайғамбарға серт беру үшін келді. Пайғамбармен оның әкесінің бауыры Аббас келді. Ол кезде ол әлі ислам қабылдамаған болатын. Бірақ бауырымен шарт жасап жатқан адамдардың сенімділігіне көз жеткізгісі келді. Ол ансарларды кездестіргенде оларға, «Я халайық, сендер Мұхаммадтың біздің арамызда қандай орын алатындығын білесіңдер. Біз оны адамдармен оның жауларынан қорғадық. Егер қаласаңдар, онымен келісіп өздеріңмен алып, жауларыңнан қорғаңдар. Ал егер олай болмаса, оны бізбен қалдырыңдар» деді. Ол сөйлеп болған соң ансарлар, «Сен сөзіңді аяқтадың ба?» деп сұрады. Ол болғандығын айтты. Сонда олар, «Я Аллахтың елшісі қалағаныңды айт» деді. Пайғамбар оларға, «Сендер өздеріңнің әйелдеріңмен бала шағаларыңды қалай қорғайсыңдар? Солай мені қорғауларың жайлы шарттасам» деді. Ансарлар былай деп жауап берді. «Біз сені, бізге ең қымбат нәрсені қалай қорғасақ, солай қорғаймыз. Біз туа біткен жауынгерміз, және соғыстарға қатысқанбыз». Сонда ансарлардан Абу Аль-Хайсам дейтін еркек орнына тұрып, «Я Аллахтың елшісі, арасында бізді яхудилермен белгілі бір қарым-қатынас байланыстырады да, біз оны үзуге мәжбүр боламыз. Сонда біз осылай істеп, ал Алла саған жәрдем беріп, арабтарды жеңген кезде бізді тастап өз руыңа кетіп қалмайсың ба» деді. Сонда пайғамбар былай деп жауап берді. «Мен сендермен, ал сендер менімен боласыңдар. Және мен сендермен соғысқандармен соғысамын, және сендер кіммен дос болсаңдар, мен де оларды өзіме дос тұтамын» деді. Ансарлар бұл айтылған сөздерге қуанды. Сосын пайғамбарға серт берді. Пайғамбар олардың арасынан 9-ы хазраждықтардан, 3-і ауыстықтардан болған 12 адам таңдады. Олар өз еліне оралды, бірақ олар қайтып тарқасқанша бұл жайлы біреу білді. Бұл жайлы бір шайтан біліп қойды. Ол орнынан тұрып, айғайлап былай деді. «Я үйіндегілер, терістеушіге, яғни пайғамбарға осындай ат беріп отыр. Және оның жанындағы діннен безгенге қарсы шығыңдар, өйткені олар сендерге қарсы соғысуға дайындалып жатыр» деді. Адамдар тұрып, жан жағына қарап іздестіре бастады. Ансарлар, «Бұл кім?» деп сұрады. Сонда пайғамбар, «Бұл Ақабаның азабы» деді, яғни Ақабадағы шайтан деген. Сосын ол, «Аллахтың атымен ант етемін, Аллахтың жауы, мен саған әлі жетермін» деді. Ансарлар болса, «Я Аллахтың елшісі, егер біз оларға қарсы бір дегенде шапсақ, қалай болар екен» деді. Бұған ол, «Жоқ, бізге бұндай әмір әлі берілген жоқ» деді. Оларға шатырларына оралуды бұйырды. Таңертең бұл жайлы хабар тарап кетті де, құрайштар осыған дәлел іздей бастады. Хазраж руының көп құдайшыл болған ақсақалдарының арасындағы басшысы Абдулла ибн Убей ибн Сәлүлге құрайштар келіп, естіген хабарлары жайлы айта бастады. Сонда ол, «Аллахтың атымен ант етемін, бұл шындық емес. Олай болған жоқ, бұл шындық емес. Мен руластарым мені тыңдамауы мүмкін емес» деді. Сонда құрайштар бұл шындық емес екен деп үйлеріне оралды. Ал хазраждықтардың көп құдайшылдары бұл оқиға жайлы білмеген еді. Осылай ансарлар елдеріне пайғамбар тағайындаған 12 басшылармен оралды. Олар ислам туын көтеріп, және ислам мемлекетінің алғашқы азаматтары болып оралды. Ал біз болсақ, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап, Аллахтың елшісіне Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп, қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.